re demokrasi. Itoophiyaan bajeta waggaa kabara dhufuu birri yookiin qarshii biliyoona 200 biliyoona 74 darbe paarlaamaa biyyattiitti dhiyeessuun raggaasiftee jirti. Innaa bajetichi akka raggaasifamu paarlaamaatti dhiyaate kan dhimma bajataa fi guddina dinagdee Itoophiyaa ilaalchisuun ibsa kennan muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny tilmaama guddina dinagdee biyyattii kabara kanaarratti mootummaan isaanii fi dhaabbati maallaqaa addunyaa yookaan IMF gidduutti walitti dhiyeenyi jiraachuu dubbataniiru. Dinagdeen Itoophiyaa dhibbarraa harka 8 qabxii 8 akka guddatu tilmaama mootummaa isaanii qabullee ranii jiran. Kana ilaalchisuudhaan magaalaa London Yuunivarsiitii Saasexitti barsiisaa dinagdee fi kaadhimamaa doktorummaa PhD obbo Namarraa Gabayyoo Maammoo namoon haasofsiisee jira. Kunoo.
Obbo Namarraa, ministiriin maallaqaa fi hariiroo dinagdee kan Itoophiyaa waggaa baajataa kabara dhufuutiif birri biliyoona 200 fi biliyoona 74 dhiyeessuudhaan paarlaamaa biyyattiitiin raggaasisee jira. Kana keessaa dhibbara harka 67 akka ta'u sagantaalee iyyuma xiqqeessuutti fuuleffata jechuunis ibsee jira. Barri kun immoo gama biraatiin bara beelli hamaan Itoophiyaa mudatee jirudha. Kun dhiibbaa guddaan goone tarkaanfii gaarii argisiisnee jirra kan jedhu ministerichis dubbatee jira. Muummichi ministeraa Itoophiyaas irra deebi'anii kanuma mirkaneessanii jiru. Akka ogeessa dinagdeetti mee kana akkamitti ilaalta haala Itoophiyaan irra jirtu waa'ee bajeta ishee waa'ee dinagdee ishee?
Dhuguma paarlaamaatti bajeta waggaa kan isaan dhiyeessanii biiliyoona 274.3 kun kabara darbeerraati gara parsantii 15% kan ta'uunidha kan inni ol guddate. Egaa keessatti iyyummaa dhabamsiisuudhaaf irra guddaa ramanne haa jedhan malee wanti amma lakkoofsi babba'aa jiran argisiisan karaa miidiyaa biyya keessa jijjiranii bajeti guddaan isaan irratti ramadanii isa afaan Ingiliffaan capital expenses jedhudha. Inni kun immoo baay'eensaa kan inni itti xiyyeeffate iyyuu institutionoota akka Itoophiyaan Airlinesiifadha. Amma Itoophiyaan Airlinesiidhaaf bajeta isaa gara 60%tti ol guddisne jedhu. So galiin sanarraa dhuuf immoo akkamiin inni deemee iyyummaa biyyaa hir'isuu yookaan dhabamsiisuu danda'u kanarratti yeroo dheeraadhaaf namoonni baay'ee irratti morkii guddaatu ture. Because mootummaan institutionoota akkasii kanaaf galii achirraa argaman kana dhibbantaa dhibba guutuudhaanittidha kan inni dhuunfatee jiru. So ammatti baay'ee bajajni kun iyyummaa akkamiin dhabamsiisuu akka inni danda'u kallattiidhaan wanti dubbatamee jiru hin jiru. Achi keessaatti wanti sustainable development jedhu bakki qonni illee keessatti fudhatamuu danda'u yookaan immoo misoomni gara baadiyyaa keessatti fudhatamuu danda'u biiliyoona 12 duwwaatu ramadamee fi innummaan iyyuu dhibbatti gara 5 duwwaati gara biiliyoona 12 jechuun parsantii gara 5 jechaa. So walumaa gala gara iyyummaa dhabamsiisoo yookaan immoo gara misooma gara baadiyyaa irratti waan baay'ee fuulleeffate hin fakkaatu. Moor kan inni xiyyeeffate garuma magaalaadha. Maaliif yoo jenne capital expenses wantoonni jajjannu kun baay'een isaanii misooma magaalaa keessatti gaggeeffaman kan akka telekomunikeeshinii, kan akka eerlaayinsii, kan akka daandii, kan akka sekuuritii biyyaa karaa miliitarii faas of keessatti qaqqabata jaatee fi harki guddaan gara sanaa waan deeme hin fakkaatu.
Mee walumaa galatti gara dinagdeetti immoo adeeminu bajetuma kana wajjii wal qabsiisanii muummichi ministeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny dhiibbaa elniinoon fidarraa ongeen biyyattii mudate iyyuu gama biraatiin immoo raawwatiinsi dinagdee keenya hedduu wayyaawaa jira. Keessumaa bara kana damee induustiriitiif damee tajaajila guddinaatiin dhibbarraa harka 7 galmeessuu keenya IMF illee gabaasee jira. Kanumaaf walumaa galatti guddinni dinagdee keenya akka bara dhufu dhibbarraa 8.5 ta'uu danda'a jechuun dubbatanii jiran. Waa'ee dinagdee Itoophiyaa kanarratti bara dabre dhaabbata maallaqa addunyaa IMF kan mootummaan Itoophiyaa jedhe gidduu adda addummaa guddaatu ture. Fakkeenyaaf IMF dhibbarraa harka 4 kan inni dubbate, mootummaan Itoophiyaa immoo dhibbarraa harka 10 kan inni dubbate. Mee walumaa galatti haala guddina dinagdee Itoophiyaa kan mootummaan Itoophiyaa dubbatu kanaaf kan IMF akkamitti ilaalta akka ogeessa dinagdeetti?
Dhugaadha warri IMF gabaasa isaanii kajia ebila yeroo darbe baasan keessa baruma 2016 kan jechuudha. Dhimma World Economic Outlook jedhu yeroo yerootti maxxansu achi keessatti biyyoota sabsaaraan Afrikaa yookaan immoo biyyoota saharaa gadii biyyoota Afrikaa keessatti argaman keessaati Itoophiyaan guddinni dinagdee ishee baay'ee gadi bu'aa akka ta'edha kan isaanii dubbatanii yeroo dheeraadhaa fi biyya kana guddina saffisiisaadhaa fi double digit growth waan jedhamu kanatti galmeessaa turte waan jedhudha kan addunyaan quba qabu amma garuu tilmaamni warri IMF qaban baay'ee gadi buusetidha kan inni mul'ise. Sababni guddaa isaan dubbatani dhugaadha hongee yookaan immoo gogiinsi haala jijjiirama qilleensa elniino jedhamuun qaqqabe gajjabeessanii dubbatu achirratti suni damee qonnaa yookaan immoo oomisha qonnaa baay'eetti miidhe kan jedhu sunillee baay'ee waan wal nama falmisiisudha. Maaliif yoo jenne bakki elniinoon kun miidhe biyya Itoophiyaa keessatti bakka oomisha qonnaatiin baay'ee beekamaa miti sadarkaama Itoophiyaatti. So hagamiiniti oomisha biyyoolessaa irratti dhiibbaa guddaa qaqqabsiise dina qonnaa immoo gadi harkise kan jedhu kun baay'ee waan yeroo fudhatamee ganaa riisarchiin irratti hojjetamudha. Kanaaf badaawwannaa nama amansiisu miti gama sanaan. Gama immoo dhugaadha isaan amma kan isaan jedhan guddinni keenya dhibbantaa 8.5 guddachuuf deemaa lakkoofsa kana warra IMF wajjiniti saanummaan iyyuu irratti kan walii galanidha jedhee kan Prime Ministeriin dubbatu kun soba adii ala jirudha. Amma yoo World Economic Outlook Reportii kanarraati ilaalle kan IMF jedhu bara kana keessachaadha bara 2016 kanatti guddinni biyya Itoophiyaa 4.5 kan inni guddatu jedhu isaan immoo 8.5 kan inni guddatu jedhaniiti kan isaan dubbataa jiran jechaadha. So isaan amma IMF wajjin wal simate haa jedhan iyyuu malee addummaan 8.5 fi 4.5 gidduu jiru baay'ee wanta wal nama falmisiisudha. So wal dhabdeen lakkoofsa warra Itoophiyaadhaa fi kan IMF kun waggoota 10 oliif akkuma sana ture ammas akkuma sanatti itti fufee jira jechaadha. Gama biraan immoo inni isaanii damee industiriidhaaf tajaajilaan guddinni 7% guddateera jedhamu kun waan baay'ee nama wal falmisiisudha. Because biyyoota akka Itoophiyaa kana keessatti damee industiriidhaa fi tajaajilarraati guddina hagas mara ga'u eeguun baay'ee waan cimaadha. IMF'nis immoo kana kallattiidhaan waan dubbate hin qabu. IMF'n kan inni dubbate waliigala diinagdeedha. Sun immoo irra guddeessaan qonnadha kan inni dabalatu. Qonna dabalatee 4.5% guddata jedhanii kan waggaa dhufuu immoo 7 jedhanii. So ammallee wal argataan jiru baay'ee kan warra IMF kanaa wajjin.
Mee haalatti IMF yookaan immoo dhaabbanni maallaqa addunyaaf mootummaan Itoophiyaa guddina diinagdee kanatti tilmaaman yookaan immoo itti safaranaa ilaallu akkamitti addaddummaan kun uumamuu danda'e? IMF maal qorateetu tilmaama kana baasa? Mootummaan Itoophiyaa immoo maal irratti hundaa'e kana baasa? Kan akka ogeessa diinagdeetti waan keessa gad fageenyaan ilaalte jiraa obbo Namarra?
Dhugaadha wanti kun baay'ee wanna yeroo dheeraadhaa fi biyyuma Itoophiyaa qofatu hin taane biyyoota guddataa jiran baay'een immoo biyyoota Afrikaa keessa gabaasni diinagdee isaanii kan akka World Bank kan akka IMF fi jaarmaalee adda addaa biyya alaa kana jiranii wajjin walii hin simu. Akka isaanitti wanna kana lakkaa'ani waan walirraa faffagaatu miti garuu rakkoo guddaan jiru maali? Akkaataatti lakkoofsa kana uummatatti himanidha. Rakkoon guddaa amma biyyoota kan akka Itoophiyaa keessa jiru maali? Yeroo baay'ee ikonoomik deetaan kun inuma uumama faabirikeet godhu. Kanammoo sababni isaan goggodhani sababa gurguddaa lama dubbachuutti dandeenya. Tokko waa'ee legitimeesii ofiiti. Innis immoo maali? Hangorra yeroo hamma kana turanii biyyoonni akka Itoophiyaa kun akka isaanii biyyoota abbaa hirree ta'anii mirgi dimokiraasii mirgi dhala namaa akka hin eegamne waan beekan biyyoota sana keessatti sababni guddaa isaan ittiin biyyoota alaa kanatti keessumaa mootummaalee wal ta'an addunyaa kanatti of beeksisan yoo jiraate guddina argamsiisaa jirraa. Hiyyeessaaf wanti baay'ee irra guddaa barbaachisaan hiyyummaa dhabamsiisuudha kan jedhu sana legitimeesii karaa sana jiru argachuudhaaf jira. Yeroo baay'ee lakkoofsa keessumaa guddina diinagdee kana akka kana kan isaan godhanii dudubbatan jechaadha. Inni kan biraan immoo maali? Lakkoofsa kana fayyadamanii isaan yeroo baay'ee foreign direct investment waan jedhamu gara biyyaatti hawwachuutti barbaadu lakkoofsota diinagdee kana akka kana tolchanii waan gaariitu taa'aa jira, guddina gaariitu jira, karaa sektor akkasii guddina akkasii jajjabaataa jira yeroo jedhan investoroonni ala jiran kun baay'ee tokkotti fedha uummachuudhaan maallaqa gara biyya sanaatti geessanii biyya sana keessatti invest gochuutu jira. So kana kanarraati waan ka'uufiti jarri kun yeroo baay'ee lakkoofsota kana yookaan immoo deetaa kana faabrikeet godhusa waan dhugaarraa fagoo jechuudha. Yoo garuu kan warra IMF World Bank faa kana fudhanne isani lakkoofsa biyya keessaa qofa irratti miti kan isaan hundaa'an bikoos dinagdeen biyyoota guddataa jiran kun baay'eensa nagada addunyaadhaanidha kan inni tilmaamamee ilaalamu ijaa ta'eef jarri warra akka IMF World Bank kun daataa baay'ee comprehensive ta'e of harkaa qabu isaan biyyoota adda addaa irraatti walitti qabuudhaan sana walitti dorgomsiisuudhaan kana hundumaa godhu jechaadha. So rakkoon guddaan jiru biyyi Itoophiyaa ofumaayyuu statistical record yookaan immoo meetan isaan fayyadamanii kana hundumaa godhan baay'ee wanna nama shakkisiisudha. Yeroodha yerootti waan hin fooyyoofne yeroo yerootti lakkoofsuma tokkicha approachuma tokkicha fayyadamanii waan dubbataniidha jechaadha.
Kan Londonitti argamu Yuunivarsiitii Saasexitti barsiisaa dinagdeef kaadhimamaa doktorummaa PhD obbo Namarraa Gabayyoomaa immoo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Anis baay'een isin galateeffadha galatoomaa.